Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo Jumatano, ikiwa ni Julai 29 mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti utakazosikia asubuhi ya leo ni pamoja na bunge la seneti nchini Kenya linaonekana kugawanyika kwa misingi ya kisiasa kuhusu uidhinishwaji wa mapendekezo ya tume ya ugavi na mapato ya taifa nchini humo.
Huu mwenendo ambao unataka kufanywa, baada ya miaka miwili wengine kama sisi tutaanza kubeba bendera tukisema ya kwamba pwani si Kenya. Na nikisema hivyo kwamba pwani si Kenya ni kwa sababu zake zinajulikana.
Na katika ripoti nyingine, wanaharakati wa kutetea uhuru wa kujieleza nchini Uganda wanatoa wito wa kuachiliwa kwa kundi moja la vichekesho lililokamatwa wiki iliyopita kwa shutuma za kuimba wimbo unaowakosoa viongozi serikalini.
Naam, basi msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali huko Afrika, kwanza unasomewa habari za dunia na BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba idadi ya watu waliouawa katika shambulizi la Jumatatu nchini Sudani Kusini imefikia 17. Watu hao waliuawa katika kijiji kimoja cha kaunti ya Bor, na kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo pamoja na mashahidi, shambulizi hilo lilitekelezwa na watu waliokuwa wamejihami na ambao wanashukiwa kutoka katika jimbo la Pibor nchini humo. Walioshuhudia shambulizi hilo walisema kwamba dazeni ya wanaume waliokuwa na mavazi ya kijeshi walivamia kijiji cha Makolkwei na kuanza kufyatua risasi kiholela na kuteketeza manyumba. Hili ndilo shambulizi la hivi karibuni kabisa kati ya mengi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa yakizihusisha jamii mbalimbali katika eneo hilo. Licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani kati ya viongozi wakuu wa taifa hilo changa zaidi duniani, uhasama bado umeendelea kuwepo baina ya jamii kadhaa na kupelekea wasiwasi kwamba huenda kusiwe na amani ya kudumu kama ilivyotarajiwa na wapatanishi. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr ametetea kwa shauku kubwa hatua ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuwatuma mamia ya maafisa wa serikali kuu wa kulinda usalama kwenda katika mji wa Portland katika jimbo la Oregon na kwingineko kutuliza hasia wakati wa maandamano. Akizungumza mbele ya kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi hapa mjini Washington siku ya Jumanne, Barr alisema maandamano yanayoendelea katika mji huo hayana uhusiano wowote na kifo cha Marekani mweusi George Floyd kilichotokea kwenye mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, mnamo mwezi Mei mwaka huu. Wakati wa kikao hicho ambacho kilikuwa na majibizano yenye cheche za maneno, wabunge wa mrengo wa chama cha Demokrati walimshutumu Barr kwamba anaminya haki za Wamarekani za kufanya maandamano na kwamba anachukua hatua ambazo zinaunga mkono kampeni ya kuchaguliwa tena kwa Rais Donald Trump mwezi Novemba mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Gerald Nadler alimshutumu Barr kwa kile alichokiita kuwatia hofu wa Marekani kote nchini na kupeleka maafisa hao kwa miji ambako viongozi wao hawakutaka wapelekwe. Barr ndiye mwanasheria mkuu wa pili kuhudumu kwenye utawala wa Trump baada ya mwanasheria mkuu wa kwanza Jeff Sessions kuulizwa na rais huyo ajiuzulu. Mwanasheria mkuu wa sasa amekuwa akikabiliwa na shutuma mbalimbali, hususan kutoka kwa Wademokrat ambao wanasema kwamba anatekeleza majukumu yake kulingana na vile Rais Trump anataka na wala sio kwa mujibu wa sheria na kwa manufaa ya Wamarekani wote kama inavyostahili. Na matokeo ya utafiti mpya yanaongeza matumaini kwamba hivi karibuni huenda kukawa na njia rahisi kwa madaktari kutambua iwapo mtu ana ugonjwa wa dementia unaopelekea mtu kusahau mambo kati ya athari zingine. Watafiti wanasema uchunguzi wa majaribio kwa njia ya damu ulifanikiwa kubaini watu wenye ugonjwa wa Alzheimer na wale ambao hawana baada ya tafiti kadhaa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uhakika wa utafiti huo ni wastani wa kutoka 89% hadi 98%, japokuwa majaribio haya yanahitaji kuhalalishwa zaidi. Makampuni kadhaa yanafanya majaribio haya ambapo wanapima protini ambayo inaharibu ubongo wa watu wenye ugonjwa huu. Matokeo yalijadiliwa Jumanne kwenye mkutano wa Alzheimer na baadhi yalichapishwa katika jarida la American Medical Association. Maendeleo kama vile majaribio yamekuwa lengo la muda mrefu na wanasayansi wanaonya kwamba mwongozo mpya bado unahitaji uhalalisho zaidi na bado haupo tayari kwa matumizi mapana. Lakini matokeo ya Jumanne yanaeleza kwamba wapo katika mstari sahihi. Majaribio haya yaliwashirikisha watu wenye Alzheimer na wale wasio na dementia au aina nyingine ya kiwango cha karibu kutoka 89% hadi 98%. Mario Carillo, ofisa mkuu wa kitengo cha sayansi cha Alzheimer's Association, anasema hilo ni jambo jema kwamba hawajawahi kushuhudia kiwango cha juu namna hii katika juhudi za awali. Wakati huo, Dr. Eliza Maslai, mkuu wa kitengo cha neva na ubongo kwenye kitengo cha National Institute of Aging NIA nchini Marekani, alikubaliana na hilo. Anasema takwimu zinaonyesha hamasa kubwa. Majaribio mapya yanaonekana kuwa makini zaidi na yenye kutambua kuliko njia ya awali, lakini inahitajika kufanyiwa majaribio katika kundi kubwa na lenye watu tofauti. Zaidi ya watu milioni 5 nchini Marekani na wengi zaidi duniani kote wana Alzheimer.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence jana Jumapili alilaumu vijana kwa ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona hapa Marekani katika siku za karibuni, akisema kwamba wengi wao hawazingatii kanuni zilizowekwa za kujikinga. Pence, wakati akifanya mahojiano kwenye kipindi cha Face the Nation cha kituo cha televisheni cha CBS, alisema kwamba ni dhahiri kuwa upimaji wa watu nusu milioni kwa siku katika nchi ya Marekani kumefichua maambukizi zaidi. Alisema hata hivyo vijana wengi wanaendelea kukusanyika bila kuzingatia kanuni zilizowekwa na serikali katika kuzuia maambukizi zaidi. Katika siku za karibuni maambukizi ya ugonjwa wa corona yameongezeka kwa kiasi kikubwa hapa Marekani, hususan katika majimbo ya kusini ya Florida, Texas na Arizona. Ijumaa iliyopita zaidi ya visa 1040 vya maambukizi viliripotiwa, ikiwa idadi kubwa zaidi kutangazwa kwa siku moja tangu kuingia kwa janga hilo hapa Marekani miezi 6 iliyopita. Na mwandishi wa habari wa kujitegemea anayeandikia Sauti ya Amerika kutoka Cameroon, Moki Edwin Kinzeka, ni miongoni mwa wanahabari walionyang'anywa vifaa vyao vya kazi na maafisa wa kijeshi kwenye mji mkuu wa Yaounde mwishoni mwa wiki. Kinzeka amesema kwamba yeye pamoja na wanahabari wengine wanaozungumza lugha ya Kiingereza walilazimishwa kuzungumza kwa lugha ya Kifaransa. Katika ujumbe alioandika kupitia mitandao ya kijamii, Kinzeka, ambaye pia anafanyia kazi shirika la kitaifa la habari la CRTV, amesema ni hatia kuwanyanyasa wanahabari kutokana na ukweli kwamba wanazungumza lugha ya Kiingereza. Taarifa zilizochapishwa kwenye gazeti la Timescape zinasema kwamba Kinzeka alishambuliwa wakati wa msako uliofanywa na wanajeshi kwenye mji mkuu wa Yaounde dhidi ya watu wanaotumia lugha ya Kiingereza. Shirika la wanahabari wanaotumia Kiingereza nchini Cameroon kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili lilikemea tukio hilo na kuitaka serikali kuomba msamaha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipatia uzito wa juu katika matangazo asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. kwa mara ya sita mfululizo. Bunge la Seneti nchini Kenya linaonekana kugawanyika zaidi kwa misingi ya kisiasa kuhusu uidhinishwaji wa mapendekezo ya tume ya ugavi na mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa serikali za majimbo 47. Wabunge hao siku ya Jumanne wameshindwa kuidhinisha mapendekezo yaliyo kwenye mswada wa ugavi wa mapato ya taifa na kumlazimisha spika wa bunge hilo kuahirisha kikao hicho hadi Jumanne ya wiki ijayo. Taarifa zaidi anao mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
We cannot be the house that continues to kill devolution. We must stand with our people.
Kikao cha Jumanne kilikuwa kikao cha sita baada ya vikao vilivyotangulia kutibuka bila kupatikana kwa suluhu. Bunge la Seneti limeshindwa kuidhinisha mfumo huu baada ya kuibuka misimamo mikali inayoshawishiwa kisiasa. Bunge hili lilikuwa tu na mambo manne ya kuzingatia mwaka mmoja baada ya tume hii ya ugavi wa mapato ya taifa kuwasilisha mapendekezo yake kwa bunge hilo. Kwanza, kupiga kura kuhifadhi mfumo uliopo sasa ulioidhinishwa kugawa mapato kwa kuzingatia zoezi la sensa la mwaka 2009 na viwango vya umaskini kwa majimbo husika. Pili, kupiga kura na kuidhinisha mapendekezo ya tume ugavi wa mapato CRA. Tatu, kupiga kura na kuhifadhi mfumo uliopo kwa sasa lakini kwa kutumia zoezi la sensa la mwaka 2009 pamoja na viwango vya umaskini mwaka 2015 mwaka 2016. Ne, wabunge wa Seneti walitakiwa kupiga kura kuidhinisha mfumo mpya mbadala. Kikao hicho kilichosheheni hisia kali kutoka kwa wabunge kilishuhudia makabiliano ya wabunge wenyewe kwa wenyewe wakionyesha misimamo mikali.
Don't postpone our misery. Hang us now. We are ready.
Huu mwenendo ambao unataka kufanywa baada ya miaka miwili, wengine kama sisi tutaanza kubeba bendera tukisema ya kwamba pwani si Kenya. Na nikisema hivyo kwamba pwani si Kenya ni kwa sababu zake zinajulikana. Sehemu za pwani zimelaliwa sana.
Hoja ya Seneta James Orengo wa jimbo la Siaya kupendekeza kikao hicho kusitishwa hadi pawepo mashauriano zaidi ilipingwa kwa kura ya wabunge 44-7. Nayo mapendekezo ya kusitisha utekelezwaji wa mfumo huu na uzigawa serikali za majimbo 47 mgao wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa miaka miwili hii yaliyowasilishwa na seneta wa jimbo la Murang'a na mnadhimu mkuu wa serikali bungeni humo Irungu Kang'ata yalitupiliwa mbali kwa kura ya wabunge 25 dhidi ya wabunge 22.
On behalf of Kajiado delegation, I vote no.
Onesmus Kipchumba Murkomen, yeah. I vote no. Yeah.
Mimi Mohamed Faki Munyihaji, mtumishi na senator wa county 001, yeah. Kwa niaba ya watu wa 001, yeah. Na niaba yangu binafsi, yeah. Ninasema emphatic no, yeah.
Baadaye spika wa bunge aliamrisha kikao kusitishwa kutokana na maagizo ya serikali ya kuendelea kuzingatia katazo la kutoka nje usiku saa 3 hadi saa 10 macheo.
Madam Speaker, if it reaches 9, the curfew starts, we must go home.
Mfumo huu wa ugavi wa shilingi bilioni 316.5 zilizotengewa kwenye bajeti kwa matumizi ya serikali ya majimbo yote 47 nchini Kenya mwaka 2020 mwaka 2021 ni wa awamu ya 3 baada ya kupendekezwa na tume ya ugavi wa mapato ya taifa. Katika mfumo wa ugatuzi nchini Kenya, tume ya ugavi wa mapato CRA inatakiwa kutoa mapendekezo ya ugavi wa mapato ya taifa na bunge la Seneti ndilo lililotuikwa jukumu la kutathmini mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo.
Postponing this is just making sure that we are lobbied and lobbied and lobbied and phone calls throughout the night.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba majeshi ya Iran yameshambulia na kuharibu mfano wa meli ya kivita ya Marekani wakati wa mazoezi ya kijeshi yaliyofanyika siku ya Jumanne katika guba ya Wajemi, hatua ambayo imeshutumiwa na Marekani kama hatari na ya kutowajibika. Zoezi hilo lililopewa jina la Mtume Muhammad 14 lilifanyika kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia maarufu mno kwa meli za mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ingawa Marekani ilikosoa zoezi hilo, ilisema kwamba halijavuruga operesheni za majeshi ya muungano kwenye eneo hilo, na kwamba hayakuwa na athari yoyote kwa usafiri wa meli za kibiashara katika lango hilo la bahari la Hormuz. Haya yalijiri wakati ambapo hali ya taharuki kati ya Marekani na Iran imeendelea kupanda, hususan kufuatia Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa kimataifa wa programu ya nyuklia ya Iran na kurejesha vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo la Kiislamu.
Na maseneta wa chama cha Republican nchini Marekani wamependekeza bajeti ya dola trilioni moja kama msaada zaidi wa uchumi kukabiliana na athari za ugonjwa wa COVID-19, huku spika wa bunge Democrat Nancy Pelosi akiwahimiza wabunge wa chama cha Republican na White House kuacha ugomvi kati yao na kuanza majadiliano na wabunge wa chama cha Democratic. Muda wa msaada wa dola 600 kwa ajili ya watu waliopoteza ajira unamalizika Ijumaa, ndio maana imekuwa muhimu makubaliano yaweze kufikiwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Watu waliopoteza ajira wamekuwa kipokea dola 600 kila wiki, ambazo sasa wa Republican wanapendekeza zipunguzwe hadi dola 200, wakisema kuwa fedha za awali ni nyingi mno na zinasababisha watu wengi kutokuwa na hamu ya kutafuta ajira tena, madai ambao wa Democrat hawakubaliani nayo kamwe. Kiongozi walio wachache kwenye baraza la Senate Chuck Schumer amesema kuwa walitarajia kungekuwa na mswada wa kujadilia swala hilo, lakini badala yake wamekuja na mapendekezo ya vipande vipande, wakiunganisha vitu kadha wa kadha bila mpangilio na kusema ni mswada wa sheria.
It's pretty clear they don't have 51 votes in the Senate.
Ni dhahiri kuwa hawawezi kupata kura 51 kutoka kwa wa Republican ndani ya Senate. Inakera kwa kuwa swala hili limejikokota kwa miezi mitatu. Tumefikia mahali pagumu panapoumiza waliopoteza ajira, wapangaji, majimbo na wilaya zinazojaribu kujiimarisha kiuchumi. Hii inakera kutokana na kutoweza kukidhi mahitaji ambayo ni muhimu ya wananchi.
Wakati idadi ya maambukizi ya corona yakifikia milioni 4.3 hapa nchini, mrengo yote miwili ya kisiasa ina hamu ya kupatikana suluhisho kwa haraka. Pande zote zinakubaliana kwamba kuna umuhimu wa kufikia makubaliano. Wanakubaliana kuwa fedha zaidi zinahitajika kwa ajili ya upimaji, kusaidia mashule kufunguliwa mhula ujao, pamoja na kufufua biashara ndogo ndogo. Nancy Pelosi anasema kuwa tumefikia kiwango ambapo watoto wako kwenye hatari ya kukosa chakula wakati wakiwa manyumbani mwao.
People are hungry. Never thought they'd ever go to a food bank.
Watu ambao hawakuwahi kufikiria kuwa wangeomba msaada wa chakula sasa hivi wanakabiliwa na njaa. Wapangaji wengi wanaelekea kufukuzwa kutoka majumbani mwao. Wamepoteza ajira kutokana na sababu ambazo hazingeweza kuepukika. Familia zinashindwa kulipa kodi zao na wanachukizwa kwamba wataweza kupoteza msaada wa dola 600 walizokuwa wakipokea ili kuwasaidia wasitumbukie kwenye umasikini.
Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell akiandamana na wenyekiti wa kamati kadhaa za bunge Jumatatu kwenye majengo ya bunge walitoa pendekezo lao ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu. Linapendekeza dola bilioni 105 kusaidia shule pamoja na vyuo kufunguliwa tena. McConnell ametaja hatua hiyo kwa ya kwanza kuelekea mazungumzo.
Look, I think this is a starting place. You can see that we
nafikiri huu ni mwanzo mzuri. Unaona kuwa kuna wenzetu wengi wanaoshiriki, na kwa kweli hatuwezi kupitisha mswada kwenye Senate bila msaada wa Democrat. Hauwezi pia kupita kwenye baraza la wawakilishi.
Pendekezo la wa Republican pia linalenga kuanzisha tena duru ya pili kutolewa kwa dola 1,200 kwa walipa kodi, ikiwa ni mwendelezo wa mswada wa awali. Watu wenye kipato cha chini ya dola 1,075 kwa mwaka wanaweza kupokea msaada huo wote, wakati ukiondolewa kwa wale wenye kupata zaidi ya dola 1,099. Hata hivyo, wa Republican na wa Conservative wanatofautiana na pendekezo la McConnell, wakisema kuwa fedha hizo ni nyingi mno na wala haziangazii mahitaji muhimu. Inakadiriwa kuwa nusu ya Republican huenda wakapinga mswada huo, swala linalomwacha bila namna nyingine mbali na kufanya mashauriano na Pelosi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Na kutoka Marekani twende mpaka Afrika Mashariki. Wanaharakati wa kutetea uhuru wa kujieleza nchini Uganda wanatoa wito wa kuachiliwa kwa kundi moja la vichekesho lililokamatwa wiki iliyopita kwa shutuma za kutangaza masuala ya dini. Wanachama wa kundi hilo linalojulikana kama Bizonto walikamatwa baada ya kuimba wimbo ambao unawakosoa viongozi wa serikali. Mwandishi wa VOA Halima Athumani akiwa Kampala, Uganda, anaripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Wasanii kwenye mitandao ya kijamii wanatumia hashtag free my talent, yani uhuru wa kipaji changu, huku wakitoa wito kwa serikali kuachia watu wanne kutoka kundi hilo linaloitwa Bizonto. Wachekeshaji hao bado wapo kwenye kizuizi cha polisi tangu walipokamatwa Ijumaa na bado hawajafunguliwa mashtaka, lakini polisi wanasema wanachunguza suala hilo kama kesi ya kidini. Katika wimbo wao, wachekeshaji hao walifanya kejeli kwa rais wa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni pamoja na viongozi wengine.
Abana mubagambe,
Mwari Yoweri kaguta Museveni,
ya presidenti wawe.
Mwamusabide.
Waambie watoto kwamba Yoweri kaguta Museveni ni rais wao na wanatakiwa kumuombea. Aliingia madarakani mwaka 1986, amekuwepo madarakani kwa miaka 35 na bado yupo madarakani hadi wakati huu. Hivyo basi inawabidi wamuombee kwa sababu yeye ni kiongozi. Waambie watoto kwamba Jenerali Eli Tumwine ni mkuu wa usalama. Nafasi muhimu sana, na kwa sababu hiyo wanatakiwa wamuombee.
Nicholas Opio, mkurugenzi wa Chapter 4, taasisi isiyo ya kiserikali inayohusika na haki za binadamu, anasema uhuru wa kujieleza unatoka kulinda hotuba ambayo inawafanya watu wasiwe na furaha. Anasema kwa madhara haya, Waganda hawatakiwi kwa kejeli viongozi wao, na badala yake wawe na mazungumzo makini kuhusu masuala ya utawala ambayo yanaathiri nchi.
Artistic expressions are made to lampoon leaders.
Maonyesho ya wasanii yamefanya ukosoaji wa umma na viongozi kama njia ya kuelezea mtazamo mmoja wapo. Na ninafikiri inalinda hotuba. Badala ya kuwakamata, nafikiri lazima tuwaulize maswali iwapo wamezungumzia suala makini kupitia wimbo wao. Ni lazima tuwe na mazungumzo ya kweli kuhusu usawa, kuhusu kushirikiana na furaha ya taifa katika nchi hii.
Kundi hilo lilikamatwa kwenye kituo kimoja cha redio katika eneo nchini humo. Ofono Opondo, msemaji wa serikali, anavilaumu vyombo vya habari kuhoji kwa nini mtandao wa habari unaanzisha mwenendo wa kidini wakati nchi inapiga hatua kuingia kwenye kipindi cha uchaguzi.
The government is not going to sit by.
Serikali haiwezi kustahimili na kuangalia watu wanaojaribu kuvunja umoja tulioupigania kujenga kwa nguvu zote, jamii tulioipigania kuijenga kwa nguvu zote zaidi ya miaka 34 iliyopita.
Serikali mwanzoni mwa mwaka huu ilitoa pendekezo jipya ambalo linaangalia kuzitathmini nyimbo mpya, video na maneno ya filamu kabla ya kutolewa kwa jamii. Mapendekezo hayo pia yanadai kwamba wanamuziki, wazalishaji muziki, promoters, watengenezaji filamu na wasanii wengine kujisajili kwenye serikali na kupata leseni ambazo zinaweza kusitishwa kutokana na mifululizo ya ukiukaji. Wasanii wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kuwasihi watu kuzungumza. Inamjumuisha msanii Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ambaye anawania urais akiwa mgombea kupitia chama cha National Unity Platform. Polisi wanasema wana darzeni za video ambazo zinaonyesha wasanii waliokamatwa wakihamasisha masuala ya kidini.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, na leo katika Jukwaa la Vijana utamsikia mwanamuziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava nchini Tanzania, Helen George Majeshi, maarufu kama Ruby, ambaye ametoa kibao chake kipya kinachokwenda kwa jina la Niwazi. Mwanamuziki huyu amekuwa kimya kwa muda mrefu, na katika mahojiano yake na mwenzangu Sande Shomari ameanza kumuuliza juu ya ukimya wake.
Nilikuwa kimya, nilikuwa nikiwaambia watu mara kwa mara katika interview zangu kwamba nilikuwa kimya nikiandaa project zangu nzuri, kwa ajili ya kuja kufanya biashara ya mziki yenye uendelevu na sio yenye mkato mkato, kwamba unasogea kidogo unayumba, unasogea kidogo unakaa unasulia. Kwa hiyo stock ipo kutosha sana, hata mashabiki kitaka tuachie kazi nyingine nitawaachia, kwa sababu wao ndo wana support mzuri, wao ndo wananiambia nini nataka mimi niwape kile anachostahili.
Umetoa wimbo, hebu tuzungumze kuhusu wimbo wako uliotoa hivi karibuni, ni waze. Wimbo huu hasa ulikuwa unalenga nini? Kimweleza mtu ni waze, unamweleza nini hasa katika wimbo?
Tukiongelea ni waze, actually idea ya nyimbo mada nzima inahusiana na wanaume watatu ambao wanaitwa The Mafic, ambao nimewashirikisha, wana design, yani ni kama vile wanajaribu kunitongoza, and then mimi kama mtoto wa kike najaribu kuambia kwamba achini ni waze, chini nifikirie. Ninadhani ni ujumbe unaoelimisha jamii, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilia kwenye mahusiano hivi na pale, kwa sababu maybe wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano kwa kukurupuka bila kufikiria na kuwaza. So mimi binafsi najaribu kuelimisha amini wadada pia kwenye hili swala la mapenzi, la kupenda, kwamba wewe unafikiria sio na kukurupuka, lakini idea ndio hivyo, ni waze, ni kufikiria.
Na katika wimbo huu umeshirikisha kundi la The Mafic. Haya, hebu tueleze ushirikiano wako na Mafic ulikuja vipi?
Kwanza The Mafic ni kundi la waimbaji ambao wako karibu sana na mimi na niko karibu nao sana, na pia vile vile ni waimbaji wazuri sana wa live. Kwa watu ambao wamepata bahati ya kuwasikiliza live wakiimba, wamewasikia wanaimba keys, yani keys vizuri, wanakamata tempo na kila kitu wanaweza kukopi. Kwa hiyo nikaona tunaweza tukafanya mziki mzuri, na pia ni watunzi wazuri sana na vipaji wamebarikiwa, na nafurahi kufanya nao kazi. Changanyika changanyika na vingoma ngoma vya kiasili humo ndani kidogo kidogo sana, lakini idea ya nyimbo ni ya zoka.
Na wewe kama na mwanamuziki, ni kawaida na wengine hutokea kupitia changamoto nyingi mbali mbali, labda unieleze wewe changamoto zako kubwa zimekuwa ni zipi na umepambana nazo vipi kuendelea kimuziki mpaka sasa hivi?
Naweza nikasema changamoto nyingine ni nyingi sana. Wengine walikuwa na wakiongea maneno machafu kwamba umeshapotea wewe, kushabari yako, huna lolote, it's over. Hivi leo unajua kuna yale maneno ya kukiriwa maneno, kuongelewa maneno mabaya juu. Lakini namshukuru Mungu, sababu mimi ni binti hapa nimeokoka, pia nampenda Mungu wangu na ninajua nini maana, na ninajua nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu iko wapi. Kwa hiyo nimekuwa nikicounsel hizo vitu maneno actually yasiende kufanyika kweli katika maisha yangu. That's why Mungu ametenda muujiza, lakini naweza kupata kazi nzuri na nimepokelewa vizuri.
Na kwa sababu hiyo basi, kuna vile vile maelezo mengi mitaani kuhusu wewe na kundi zima la hao uliokuwa nao. Nini ambacho unaweza kutueleza kuhusu wewe na Mafic? Kuna muungano unaendelea au ni kitu gani hasa?
Naweza nikasema mimi na Mafic muungano wetu ni wa muziki, ni wanamuziki wenzangu. Kwa hiyo lazima sisi tuna muungano, kwa sababu tuko kwenye familia moja ya muziki. Naweza nikasema game industry moja. Kwa lazima tufanye kazi kwa pamoja, tuwe na mshikamano kwa pamoja, na inaweza katokea hata wao wakanishirikisha pia kwenye kazi zao vile mababu mashabiki watataka. Lakini so far mimi mashabiki wanawasifia sana na furahi kuona kwamba wameelewa thamani yao na wameona wamefanya kazi nzuri sana. The Mafic, they are the best.
Lakini si kwamba wewe na wao mtakuwa kundi moja, hilo sio mpango wako?
Hapana, The Mafic ni The Mafic na Ruby ni Ruby.
Sawa kabisa.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na BMJ Mridhi.
Idadi ya watu waliouawa katika shambulizi la Jumatatu nchini Sudani Kusini imefikia 17. Watu hao waliuawa katika kijiji kimoja cha kaunti ya Bor, na kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo pamoja na mashahidi, shambulizi hilo lilitekelezwa na watu waliokuwa wamejihami na ambao wanashukiwa kuwa wanatoka katika jimbo la Pibor nchini humo. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr ametetea kwa shauku kubwa hatua ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuwatuma mamia ya maafisa wa serikali kuu wa kulinda usalama kwenda katika mji wa Portland kwenye jimbo la Oregon na kwingineko kutuliza hasi ya wakati wa maandamano. Matokeo ya utafiti mpya yanaongeza matumaini kwamba hivi karibuni huenda kukawa na njia rahisi kwa madaktari kutambua iwapo mtu ana ugonjwa wa dementia, ambao upelekea mtu kusahau mambo kati ya athari zingine.
Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwongozaji ni Dio Don Chubahiro. Nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema popote pale ulipo.